Naším hostem je Vlasta Žehrová, herečka, daberka, také autorka divadelních her. Vystudovala hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře a divadelní a filmovou vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už během studia na konzervatoři hostovala v Národním divadle. Dnes hraje na několika pražských scénách, jezdí také po republice a, jak jsem říkala, píše divadelní hry. I když teď kroutila hlavou, jakože ne, že se nechce ještě tak chválit, ale už jsem to řekla, už to bylo vysloveno. Tak vítám vás tady, pěkný večer.
Dobrý večer, přeju všem posluchačům a děkuju za pozvání. Ono to totiž vypadá strašně namachrovaně, když se řekne, že píše divadelní hry. Já jsem vlastně byla vyprovokovaná napsat nějaký text, když jsem učila na Pražské konzervatoři, který byl z období swingu, a s tím jsme se dostali až do Francie a se studentama udržujeme dodnes vřelé vztahy a máme se rádi, za což jsem byla nesmírně taky šťastná, že se to povedlo. A potom vlastně na to se navázala spolupráce s Kačkou Steinerovou, která mě vyprovokovala k tomu, že bych mohla napsat něco ze swingového období pro menší obsazení a pro profesionály, kteří už hrají v divadlech, což se nám povedlo, a hrajeme v Řeznické Zavřete oči, swing přichází, a také s tím jezdíme po republice. A pak mě ředitelka divadla v Řeznický Iveta Srbová poprosila, jestli bych neměla nějaký nápad na oslavy 30 let výročí sametové revoluce. A protože obě dvě jsme to docela intenzivně prožívali a já jsem taky měla docela problémy s tím režimem, tak jsem se nějak s ní společně zamyslela a přišla jsem na jeden nápad, a ten nápad jsem asi 5x přepisovala za pomoci mých skvělých kolegů a teď už máme po premiéře a vlastně se to setkalo docela s velkým ohlasem a jsem šťastná, že to tak dopadlo, ale říkám, to je spíš kolektivní práce, takže já se necítím být nějakou autorkou dramatických děl, ale spíš doku takových her, které jsou spojené s hudbou a s nějakými událostmi.
Ráda se vždycky svých hostů, kteří přijdou večer mezi 21. až 22. hodinou, ptám, jaký měli den, jaký jste vlastně vy měla dnešek?
Dnešní den jsem měla ten, že v 8 ráno mi zavolal někdo, jak bych to řekla, abych nedělala reklamu, z telefonní společnosti, úplně drze v 8 ráno. Asi si myslel, že jsem nějaká stařena, která jim sedne na lep, což se nestalo, takže jsem to hned vytípla a pak už jsem tak jako chodila po bytě a četla maily. Pak jsem jela do dabingu, kde jsem děláme jeden seriál z Německa, kde hraju sekretářku nebo namlouvám. Pak jsem jela do druhého dabingu, kde jsem viděla po mnoha letech mého kamaráda Jirku Kodeše. Pak jsem šla do kavárny na Vinohradech, která je nově udělaná naproti baráku, kde jsem bydlela s mými rodiči a s mým mužem a kde jsem taky vychovávala mýho syna asi 2 roky, než jsme se přestěhovali. A to já vždycky tak jako sedím a probírám, jak ten život strašně rychle utekl a jak je mi líto, že maminka se nedožila mýho syna a že vlastně to všechno si tak jako snažím uchovat v té paměti, ale oproti tomu já se nehrabu v minulosti, jako třeba co se týká představení nebo fotek, nebo já si neschraňuji ani výstřižky. Hmm. Já pořád se spíš těším dopředu. Ale tady ty Vinohrady prostě mám spojený s mojí rodinou, která mi moc chybí. A už i můj syn bydlí mimo náš domov, tak se mi po něm stýská a vždycky jsem tak nostalgická a ty Vinohrady mají zvláštní kouzlo pro mě. Prostě mám to tady moc ráda.
Nebudeme nostalgické, ale jenom se přece jenom zeptám, teď v tomhle čase předvánočním, když už jste byla v angažmá, vy jste měli třeba představení 22., 23. nebo 24. prosince?
Ne, 24. nikdy, ale letos hraju taky 22. Pak jsme většinou hráli, když jsem byla v Hibernii, kde jsme hráli Sněhovou královnu nebo Alenku v Říši divů ve společnosti Pixa, tak jsme hráli běžně 25, 26. Letos jedu 30. myslím na zájezd s divadlem Bez zábradlí s principálem Karlem Heřmánkem, kterého moc zdravím a děkuji mu taky za to, že tam u nich můžu hrát, protože jsou skvělí. A myslím si, že 25. běžně se hraje, 24. ne, to jsem ještě nezažila. ale a je možná, to nějak...
že to někdy bude, protože těch třeba lidí, kteří se cítí osamoceni, ano, protože dřív taky nebývaly restaurace, kam jste mohla přijít 24. Ano. na večeři. Ano. Ta doba se přece jenom mění. Ale jaké byly tehdy ty vaše Vánoce, když jste se třeba dívala na pohádky v televizi? Už tenkrát jste si říkala, jednou bych tam taky chtěla v nějaké té pohádce být. Bylo tam něco takového už? Taková ta touha potom být herečkou a někde se předvádět?
Ne.
Vůbec ne.
No vůbec, já se na to nevzpomínám za prvý. Já opravdu spoustu věcí zapomínám. Moji spolužáci z konzervatoře mi vyprávějí historky z Mejdanu a já to vlastně slyším jako poprvé. Mě ten mozek nějak vytěsňuje ty věci a já tam sunu další. A já jsem z muzikantské rodiny, takže já jsem hrála na piano, já jsem chtěla hrát a nějak se profesně věnovat muzice. A vlastně tím, že jsem chodila do lidové školy na piano, tak jsem začala chodit k paní profesorce nebo k milý herečce ikoně Jiřině Štajmarový na dramaťák a ta mě řekla, hele, Žehrovka, ty jsi slušná, jako docela kominda, zkus to, a já jsem to zkusila, tak se to celé odvinulo. Ale já si vůbec na ty pohádky, no tak jako Vericha, ano, ale já si pamatuju třeba, že jsem strašně milovala z Prago Impa nějaký tušky a pera ze západu, jak to vonilo jinak, nebo pohlednici od dědečka, když byl v Chicagu, z lodního kufru, jak to vonilo Amerikou. A já mám spíš takovýhle čechový nějaký vzpomínky a věmy, ale že bych koukala na pohádky a říkala si, já chci být princezna, to asi jsem tak úplně neměla. Ne.
Ale většina holčiček asi možná potom sní, ale...
No, nevědí, co je čeká.
Neví, co je čeká, k tomu se taky dostaneme. Ale když už jsme ještě v tom vánočním čase... Stíháte péct?
Ne, vůbec. Já jsem to možná dělala, když jsme měli nějaký ruční práce v devítce, nějaký koule, takový kokosový, a pak když jsem byla sama, nebo jsem tak jako si žila svobodně, než jsem se vdala, tak jsem nikdy nepekla, nebo jsem to udělala z nějakého čirýho zoufalství, ale já mám to štěstí, že mám výbornou tchýni, která je jednak známá modní návrhářka a profesorka Zdena Bauerová, jednak skvělá kuchařka. A ona peče a vlastně je to její výsadní právo a já bych si netroufla vůbec s ní konkurence a dělá i rybí polívku a kapra, takže já toto nedělám. A navíc to nejím, protože nechci tloustnout, že jo, musím si to hlídat jako každá herečka skoro, takže mě tohleto míjí. No.
Už v úvodu, když jsem vás představovala, tak jsem říkala, že během studia na konzervatoři jste hostovala v Národním divadle. Mám pocit, že pro nás, kteří vůbec nepůsobíme v oblasti herectví, tak je to asi to nej, co vůbec studenta tehdy, který byl na konzervatoři nebo studentku, mohlo potkat. Taky jste to tak brala?
No, já jsem původně hostovala jako v prvním divadle v Hradci Králové, kde jsem hrála s Pavlem Rimským, kterýho tímto taky zdravím, spolu se potkáváme v divadle v Řeznické v Tylově u Lenčpíglovi. Jezdila jsem autobusem a dostala jsem zánět trojklaného nervu. To mě stál Hradec Králové, bylo to pekelný. A pak tím, že mě učil pan profesor Václav Hudeček a režisér, tak si mě vzal do Nápadníku trůnu, který se hrálo ve Státní opeře, jedno z největších jevišť. A tam jsem vlastně poprvé ve čtvrťáku maturitním hrála větší roli díky panu profesorovi Hudečkovi. A pak si mě vzal pan režisér Macháček do Laterny magiky, do činoherního představení, jako bychom se ani neznali, což mělo velký ohlas u lidí, protože on prostě... To byl génius režijní a taky tam dal muziku a byli tam vynikající herci, pan Somr, Luba Skořepová, Táňa Medvecka, Ivan Luťanský, Petr Kostka. Tak jsem měla to štěstí a potom pořád jsem hostovala. Pak jsme dělali v Laterně magice noční zkoušku s Evaldem Šormem, což byl taky skvělý režisér a člověk. S Karlem Heřmákem jsme se tam potkali a s panem Brabcem a s mnoha dalšíma. A bylo to velmi slavné představení, které se dělalo za pomocí kamer v tom prostoru té Adrie, kde dneska je divadlo bez zábradlí. No a potom, když už jsem hostovala v několika hrách a pak bohužel zemřel Petr Svojitka, manžel mý kamarádky Jany Bouškový, tak jsem za ní přebírala narychlo Záskok v Krásce a zvířeti. Ivan Luťanský tenkrát ještě žil a apeloval tam na vedení činohry a na ty straníky, aby už mě sakra dali tu smlouvu, že už jsem snad dokázala, že něco dokážu na tom jevišti, a na základě toho jsem potom dostala stálou smlouvu a byla jsem v Národním skoro 8 nebo 9 let a pak jsem sama dobrovolně odešla.
A to byl červen rok 1989.
Ano, přesně tak. Přesně tak. A trošku toho se týká, já jsem se vlastně v těch vzpomínkách vrátila v té nové hře Sejdeme se pod ocasem těch okolností, proč jsem z toho Národního odešla, ale není to vyloženě jenom autobiografie, to bych v životě nepsala, to zase tak zajímavá nejsem, ale měla jsem, myslím, z čeho čerpat. Jako z těch věcí, které byly politicky nastavené v tom divadle, mohla jsem čerpat z toho, že mi někdo poslal svědectví na vrátnici Národního divadla, že to byla provokace, že prostě na mě chodil anonym. Jako bylo to docela jako klopotný, no. A pak jsem skončila na Bartolomějský u výslechu a to už jsem měla vlastně domluvenou výpověď, že odcházím. No a na podzim byl listopad, jo, takže jsem se tak jako odešla, no.
A co jste tedy dělala mezi tím červnem 89 až listopad 89? To pro vás bylo takové prázdné, takové zvykání?
Ne, já jsem měla domluvený, že jsem nastoupila na Pražskou konzervatoř, kde jsem učila jevištní řeč. A dokonce dnes, jako i Táňa Dyková Vilhelmová vzpomíná, že jsem jí učila, což já si moc nepamatuju. A prý jsem byla skvělá, no doufám, že ano, že jsem jim něco předala. A pak jsem dostala pozvání od mého milého kolegy Ladislava Županiče do divadla Karlín, na který taky ráda moc vzpomínám. A tam jsem byla 3 roky. No a pak jsem odešla, dostala jsem pozvání a lanovo od mýho dalšího kolegy Milana Schejbala do divadla ABC. Takže vlastně všechno zlý bylo pro něco dobrý. Já jsem se dotkla Karlínského divadla s orchestrem živým. To byly nezapomenutelné okamžiky. A v ABC zase výborní kolegové a repertoár zajímavý a setkání s Borisem Reznerem třeba a s mnoha dalšími lidmi, kteří byli výborní herci. No.
Máte někoho ve svém životě, takovou tu souputnici, takovou kamarádku herečku nebo kamaráda herce, který s vámi jde celou tu dobu?
Ne, no to nemám, protože já prostě strašně měním ty místa, že jo, ale vlastně se po letech v těch kruzích k sobě vracíme, třeba s Honzou Čenským, se kterým jsme hráli v Národním v Hrádkách s čertem, s Janou Bouškovou a Vaškem Vidrou, se kterými jsme dělali zájezdovky, s Janou jsme partneřili v Národním divadle, tak dneska hrajem Blbce k večeri v divadle bez zábradlí, s Honzou Šťastným, se kterým teď hraju v agentuře Harlekin v představení Drahá legrace a teď udělám jenom malou odbočku, chtěla bych Honzovi popřát, ale opravdu srdečně k jeho dnešním narozeninám a říct mu, že je strašně fajn chlap a že mu přeju, že má tak skvělou rodinu. A nejen on je tam jako skvělý, s Pepou Cardou jsme se tam potkali, se kterým jsem kdysi se potkávala v divadle v Řeznický. Čili já se zase vlastně jakoby kruhama vracím zpátky, ale že bych vyloženě měla souputníky. Kdybych zůstala v Národním, tak bych měla Janu Bouškovou. My jsme velký kamarádky dodnes, ale tím, že jsem měnila místa, tak vlastně se mi to tak střídá a mám to tak pestrý, no, tak.
Pokračujeme v rozhovoru s Vlastou Žehrovou, majitelkou nádherného hlasu, vynikající Zaberko, i o tom si budeme povídat, ale teď ještě k těm vašim dvou hrám. Sejdeme se pod ocasem, to je tedy vaše hra, kterou jste napsala 30 let tedy od sametové revoluce, to ano. Už jsme probrali. Další, Zavřete oči, Swing přichází, vás láká to období první republiky, je to něco, kde se cítíte dobře v tom tématu?
No já díky Kačce Steinerový jsem do toho pronikla. Samozřejmě, že vždycky jsem se dívala na ty filmy, ale díky ní, že mi dala ten impuls, abych napsala tuto hru, tak jsem prostudovala, co jsem mohla. A viděla jsem, co jsem mohla. Všechny skoro ty filmy, který my tam citujeme, i jeden film, máme tam takovou krátkou ukázku z přítelkyně pana ministra, což jsem si říkala, že je docela i aktuální v dnešní době. A čili já jsem načetla nejenom ty knihy, co známe, Adina Mandlová, ale i jiný a z Německa prameny a tak jsem do toho pronikla. A vždycky tu dobu se snažím zmapovat dost důkladně, aby ty faktické věci tam byly pravdivě, aby vlastně sam fabulace některý jsou, ale opíráme se o fakta, které v té době opravdu byly. No a to,
že vám jenom skáču do řeči. Tam je vyloženě příběh
Ano, je tam příběh, začínáme příběhem z roku 45, kdy zabavujou barandovské ateliéry Milošovi Havlovi. A pak to jde retrospektivně zpátky přes příběh Adiny Mandlový, Lidy Bárový, R.A. Dvorskýho a Felixe Achila Cámary. A to celý vlastně tvoří takovou mozaiku z té doby a do toho živě se zpívají písničky swingový, kde teda účinkuje Kačka Steinerka, Zbindia Fritz, Ondra Kavan a já a Jirka Toufar na piano. A byl na tom i vlastně synovec Ivan Havel, protože Václav Havel to nestihl bohužel. A byl docela potěšený i paní Kristýna Vanatovičová, která napsala životopisnou knihu o Milošovi Havlovi. Za
který byla tady hostem.
Ano, no, za který já jsem čerpala. A já jsem právě s ní mluvila o tom, že píšu další téma, zase spojený s muzikou, a ona říkala, no to je dobře, protože ono to tak funguje bezvadně v tom představení, tak to se moc těšíme.
Když jste toho tolik prostudovala, ono byly filmy o samozřejmě Lidě Bárové, knížka Adina Mandlová, myslím, že jste to jmenoval Dnes se všemu smíru.
No jo,
a tak dále. Těch knížek a dokumentů bylo poměrně hodně. Při tom bádání objevila jste něco takového, o čem se moc nemluvilo? Nebo třeba nějaké setkání?
Ano, objevila jsem.
Co jste objevila?
Objevila jsem třeba člověka Vladimíra Grégra, který spolupracoval na výstavbě barandovských vil a trilobit baru, což teďko opravují ty barandovské terasy. A to byl sportovec a on byl strašně zapojený do odboje proti nacistům a byl krásný. Adina Mandlová, tam dole, jak je ta plovárna, která už je zničená, měl sportovní klub, k němu chodili, jsou z toho různý fotky i jsou obrovské knihy o barandovském, vlastně o barandovské historii. No a on vlastně měl takový osud, že ho potom chytli za ten protinacistický odboj, odsoudili ho a v koncentráku ho zabili. A nám se stalo to, že přišla vnučka pana Rašína, bývalého ministra a vlastně i příbuzný Grégrovi a byli strašně dojatý a říkali, jak jste na to přišla, jak to, že ho máte v té hře. A já jsem říkala, protože to byl statečný a krásný chlap a protože prostě to tam tak jako bylo, vlastně se nám to hodilo do toho příběhu, že Adina Mandlová před natáčením měla masérku osobní, koupel, Oldřich Nový se voněl, že tam oni měli vlastně spolu poměr, že on do ní byl zamilovaný během Kristiána a tak to tam jsem všechno dala, což se tak moc neví a spoustu jiných věcí, no, ale vlastně největší potěšení je to, když ty vlastně příbuzní přijdou a řeknou, to jste nás teda dostala, to jsme strašně rádi, že jste je zmínila, že ta historie pořád se ještě připomíná, že to má nějaký význam. No.
No a vy v další hře, kterou už máte napsanou, tak znovu se budete toulat v historii.
Ano.
Bude to mít souvislost jak se Spojenými státy, tak hlavně s Kladnem.
Ano.
A ta osobnost je poměrně známá, ale řekněte ten příběh vy.
No, osobnost je i není známá. Myslím si, že to spousta lidí neví, což jim nevyčítám. Já jsem to taky nevěděla. Já když jsem hrála v Kladenském divadle, tak jsem si studovala známé kladenské rodáky a přišla jsem na Antonína Čermáka a to už asi lidi vědí, byl starosta v Chicagu. A já to mám tak propojený, protože můj dědeček, který byl označen kulakem, utekl v 50. letech s cirkusem z Hamburku do Chicaga a tam žil. A já mám doma ten lodní kufr z Chicaga, krásnej, černej, s tím zlatým kováním a posílal právě babičce šaty a látky z Ameriky. A vlastně, když jsem přišla na toho Antonína Čermáka, tak jsem se do toho ponořila, začala jsem studovat taky tu historii a pak nějak mě napadly zase paralely s dnešní dobou. Jak
musím ale říct, že Čermák byl tedy starostou Chicaga.
Chicaga, ano. Byl vlastně jedním z nejvýznamnějších Čechů, mimo Masaryka, který tenkrát v Americe vlastně domlouval vznik Československa. A mně se to tak propojilo, protože ty 20. léta v tom Chicagu jsou jednak atraktivní z hlediska módy, jednak z hlediska, že tam byla ta prohibice, jednak znají lidi muzikál Chicago, ale taky z toho, jak ta mafie ovládala ten život v tom Chicagu a jak ten starosta Čermák vlastně chytře se té mafii postavil a vlastně ten osud toho Čermáka jsem se snažila zmapovat v tom novém tvaru divadelním, kde zase mám módu, muziku, mafii a starostu Čermáka, který vlastně byl zastřelen a padl vlastně, když s Rooseveltem byl na Floridě, a je to takový vlastně zvláštní příběh. A mám už to na checkpointu, že to je můj nápad a mám to podepsaný, protože je to velmi atraktivní, aby mi to nikdo nevzal.
Určitě ano, ale zase při tom bádání, co jste zase objevila, s kým jste se třeba setkala? Jak k vám ty informace přichází? Během písničky jste říkala, tohle téma mi vyloženě poslal z nebe můj dědeček, který v tom Chicagu žil.
Ano.
A měla jste zase při bádání těch materiálů nějaké zajímavé setkání, nebo kdo vám vlastně přišel zase do cesty v tom dobrém slova smyslu?
Tam toho bylo strašně moc, protože John Barrymore má vnučku, která dneska hraje v amerických filmech. Potom jsem se dostala i na tu módu, která mě baví, jak vlastně v té Americe. Ano, v Americe vlastně začali dělat takový fashion víkendy, kdy obchodní domy ukazovaly módu a vlastně byly předvojem toho, co se dneska děje, ty fashion week. Hmm. A vlastně Coco Chanel, dneska jsem si půjčila knížku o ní, protože jsem měla čas, inspirovala hodně těch amerických návrhářů. A oni brali hodně inspiraci z Evropy, ale potom si ušli svou cestou. A proč to říkám? Ještě si, ano, protože vlastně teď to bude asi 2 nebo 3 roky, kdy na český trh přišel časopis Vogue. A ten v té době, vlastně tam jsem našla ředitelku Vogue, která byla velmi aktivní, a ta mě zaujala taky její příběh. V té době, ještě před 20. v roce 1914, už měli časopis Vogue a ona byla velmi agilní a velmi tak, jako to bylo zajímavý ten osud sledovat.
Mimochodem, už víte, kde třeba ta hra se bude hrát? Ještě nevíme. Víme alespoň název? Už máte název?
Ale nerada bych to prozrazovala.
Nebudeme říkat, ale prostě Antonín Čermák, ano. Starosta Chicaga, tak uvidíme, v jakém divadle. A to prostě, až to přijde, tak to samozřejmě povíme našim posluchačům. Tak je s vámi Večerní radiožurnál. Ještě si zahrajete na piano? Někdy my jsme mluvili o těch vašich láskách.
Zahraju, protože teď jsem právě cvičila do toho nového projektu o tom starostovi Čermákovi, čtyřručně, že budou hrát tam s Jirkou Toufarem Slovanský tanec, začátek, a potom píseň Almy Mahlerový, to mám nacvičený. Já si zahraju na piano ráda. A často.
Teď se trošku taky chci bavit o těch vašich dalších láskách, kromě samozřejmě divadla, psaní a tak dále. A další vaší láskou je francouzština. Takže bych měla říct bonsoir.
Bonsoir, merci bien. A další mojí láskou je samozřejmě moje rodina.
To je jasné, ale ta francouzština, dokázala byste ve francouzštině i hrát?
Já jsem hrála. Ale byla jsem mladší, hrála jsem pohádku a to není tak těžký, to se člověk naučí. A pak jsem hrála v koprodukčním snímku takovou strhanou ženu z Němkyni, nevím, ve válce. A to jsem dokonce i rozuměla připomínkám toho režiséra. Ale samozřejmě přízvuk máme úplně jiný, že jako i když mám hudební sluch, chodím teď soukromně na hodiny francouzštiny a je to čím dál tím těžší. Teď jsem se dostala zase do té problematické gramatiky, vazby slovesný a souslednosti časový. Je to nesmírně těžký jazyk, ale docela mě to baví. No. A Francii miluju a miluju Delona a Belmonda a Louis Dauphiné a prostě Martin Zahálka miluje Marlène Jobert, tím toho zdravím. To jsme se teď bavili o tom na zájezdě, ale já to prostě mám nějak jako ráda.
A máte to trošku v krvi? Neměli jste tam nějaké předky?
No, my jsme měli z druhý jakoby větve, z jedný jsme Kolovrat Žehrovský, to já si dělám srandu, že jsme z té větve Kolovratu, a z druhý od babičky jsme Morrisovi, což byla jednak Philip Morris a jednak Morrisovi potom jedna větev v Anglii a jedna ve Francii. Tak nějak asi tam mě to pořád tahne. Francie, Švýcarsko, nevím.
No. Když se teď lehce dostaneme ještě k dabingu, někdy jste dabovala nějakou francouzskou herečku? Protože co se týče vás, tak si představím Sophie Loren. Tu
jsem dabovala s panem Vladimírem Rabcem. A to bylo úžasná skutečnost. Režiroval to Honza Schánělec, myslím Manželství po italsku. A prý se nám to povedlo. A francouzský herečky asi ano, ale nic tak výrazného si nepamatuju. A pak výrazná herečka byla Aneta Bening, která je skvělá. A to jsme dělali Americkou krásu. Na to pořád vzpomínám.
Když ale porovnáte, jak se dělal dubbing dřív, třeba v 80. letech, a jak se dělá teď, jak se ta profese změnila, nebo přístup k tomu dubbingu?
Tak všechno se zrychlilo, že jo. Tenkrát jsme chodili do studia Sport na Smíchov, kde se smyčkovalo normálně, jako když se namlouvá film, a byl na to čas, byly i zkoušky. Dneska se předpokládá, že herec, který chodí do dabingu, musí být pohotový, musí mít talent, musí umět mluvit, nesmí mít špatný zuby, sykavky, nesmí být dyslektik a musí mít postřeh. No, a to všechno je otázka cviku a toho hereckého řemesla. Takže změnilo se to, ale já to nějak nehaním. Já prostě tu profesi mám strašně ráda a strašně ráda chodím do dabingu a nějak jako otázky výše honorářů jsem já neřešila, protože když jsem učila, tak jsem si vlastně udělala takový na miskách vah, jak to učení je strašně náročný i psychicky, i energeticky a vlastně kolik za to člověk má a takže já jsem nechtěla žehrat na osud.
Vlasta Žehrová nechtěla žehrat na osud. Ale když jste se dotkla těch mladých herců, taky nebudeme žehrat, jak to bylo dřív, jak je to dnes, to vůbec ne. Ale přece jenom mi řekněte, jak vy jste tehdy přistupovali k herectví a jak přistupují teď současní mladí herci a herečky. Mají více příležitosti, mají více možností. Jak se dá tady to nějakým způsobem pojmenovat?
Já myslím, že to je kus od kusu. A záleží na tom, jaký je člověk obratný a jaký má štěstí a talent. Když ono je to strašně moc věcí dohromady. A já už jsem z té generace, kdy jsem měla to štěstí, že jsem hrála s panem Hrušinským, panem Kemrem, Vláďou Brabcem, paní Hlaváčovou, s paní Medřickou, kterých jsem si nesmírně vážila. A prostě jsem jen tak jako držela hubu a krok, jak se říká, a koukala jsem. A dneska i studenti někteří na škole prostě nemají úctu, nemají pokoru, jsou přidrzlí a vlastně, ale oni za to někteří ani nemůžou, protože ta doba je úplně jiná. Je to ta doba těch sociálních médií a to jako nemá smysl teď říkat, ježiš, za nás to bylo krásný a všechno bylo opravdový. Prostě doba je jiná. A někdo hraje v seriálu a myslí si, že je herec a ono to tak úplně třeba neplatí, ale někdo zase tam hraje a je výborný herec i divadelní. Čili ono je to takový jako přijde na to. No. A jsou lidi, kteří třeba udržují tu tradici toho divadla a kteří se snaží, aby se lidi potkávali. A teď dělám takový oslý můstek, protože loni jsem byla v Luhačovicích u Míly Mejzlíka, který 22 let je prezidentem divadelního festivalu v Luhačovicích. A celá ta rodina je tam zapojená a oni jsou vlastně fandové divadla. Teď tam přijdou i kolegové ze Slovenska, který já jsem jako Dušan Jamrich. Je. To byly pro mě prostě ikony. A vlastně jsme se tam potkali s Libuškou Švormovou a tak si povídáme o divadle. A on tam bere i mladý lidi, i neznámí lidi představení a udělá tam takový setkání a vlastně je více divadelních festivalů, ale já jsem měla to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit tady toho a možná, že tam znovu pojedeme, když jsme trošku v jednání s Mílou Mejzlíkem s tou novou hrou, tak uvidíme. Čili ta komunita, taky ta divadelní, dřív se sedělo víc v klubu, víc se povídalo o to, byly připomínky od režiséra, po představení, ty jsi tam udělala to dobře, ty to špatně, dneska to tak není. Všichni ahoj, nazdar, čau, jdou domů, anebo prostě je to jinak.
No, my si musíme taky říct na zdraví, jak jste říkala, čau, protože čas náš rozruš právě teď vypršel, tak jsem ráda, že jste tady byla.
Já děkuju.
Zase se s vámi budu těšit někdy příště, přeji vám krásné svátky a samozřejmě šťastně veselý nový rok.
A posluchačům všem zdraví hlavně, děkuju.
Děkuji i za ně.